SBS Radio.
Anda masih bersama Radio SBS Program Bahasa Indonesia. Nah, terkait dengan adanya serangan bom bunuh diri di Surabaya, di mana dikatakan bahwa pelakunya adalah orang yang baru saja kembali dari Suriah. Nah, untuk mengetahui mengenai mereka-mereka yang baru pulang dari Suriah, sebelumnya kami berbicara dengan Bapak Solahuddin, Co-Director IPEC, peneliti Pusat Kajian Terorisme dan Konflik, mengenai mereka-mereka yang baru pulang dan kemungkinannya untuk melakukan serangan di Indonesia. Bapak Solahuddin, paparan Bapak tentang sejauh mana itu orang-orang Indonesia yang berjuang bersama ISIS yang kembali, apakah itu merupakan ancaman? Kan begitu kan itu?
Betul, betul.
Secara umum dulu, Bapak.
Ya.
Kalau mereka itu merupakan ancaman, sejauh mana ancaman tersebut?
Ya, jadi begini, ada kekhawatiran sekarang ini dari pemerintah Indonesia dengan kehadiran kembalinya orang-orang yang pernah berada di wilayah konflik seperti Syria dan Irak. Kalau istilah sekarang itu diistilahkan returnee. Mereka itu pernah di wilayah konflik, kemudian pernah terlibat di dalam konflik di Syria dan Irak, pernah terlibat dalam situasi perang, kemudian mereka memutuskan kembali ke Indonesia. Jumlahnya versi pemerintah sekarang ada sekitar lebih dari 80 orang. Orang-orang yang pernah berangkat ke Afghanistan, kemudian beberapa tahun kemudian terlibat dalam aksi teror di Indonesia. Ini kan sama dengan orang-orang yang sekarang disebut dengan istilah returnee. Mereka pernah di wilayah konflik di Syria dan Irak, kemudian pulang ke Indonesia. Nah, muncul kecemasan itu. Jangan-jangan mereka yang kembali itu juga akan melakukan aksi teror ketika kembali ke Indonesia. Itu kan kekhawatiran yang muncul di kalangan pemerintah. Nah, sekarang pertanyaannya, seberapa berbahaya para
returnee tersebut?
Saya kira ketika kita mengukur seberapa berbahayanya mereka, saya kira ada beberapa hal yang harus kita lakukan, dan ini yang coba saya tawarkan. Yang pertama adalah kita harus membagi para returnee itu ke dalam kelompok-kelompok asal mereka. Karena di Indonesia sendiri kalau dilihat, returnee itu paling tidak bisa terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu dari kelompok ISIS, yang kedua adalah dari kelompok non-ISIS, yang ketiga dari kelompok Salafi. Kalau kita bicara tentang kelompok ISIS, non-ISIS, dan kemudian kelompok Salafi, rata-rata dari mereka, kalau dilihat alasan kenapa mereka pulang, ada beberapa alasannya. Salah satu alasannya dari mereka itu, mereka pulang karena mereka sudah selesai tugasnya. Jadi mereka ditugaskan oleh organisasinya di Indonesia untuk datang ke Syria, kemudian setelah tugasnya selesai, mereka harus pulang. Nah, kelompok yang non-ISIS sama kelompok Salafi adalah kelompok-kelompok yang sama sekali tidak punya niat ketika kembali ke Indonesia untuk melakukan aksi teror di Indonesia.
Nah, sekarang masalahnya, sebelumnya saya akan bertanya dulu, mengapa yang non-ISIS dan yang Salafi itu mereka pergi?
Mereka pergi ada berbagai macam alasan. Untuk yang non-ISIS, yang masih kelompok jihadi, datang ke sana dengan alasan salah satunya memang ikut berperang
membela
lawan pemerintah rezim Bashar Assad yang dianggap merepresi kaum Sunni di Syria. Mereka memang ditugaskan ke sana. Nah, kenapa kelompok yang non-ISIS walaupun masih bagian dari kelompok jihadi atau ekstremis tidak berniat untuk melakukan aksi teror di Indonesia ketika mereka kembali? Ini terkait dengan peristiwa tahun 2011-2012 ketika sudah muncul buku yang mengevaluasi semua aksi teror yang dilakukan oleh kelompok Al-Qaeda. Yang dilakukan sebenarnya evaluasinya oleh kalangan Al-Qaeda sendiri. Hasil daripada evaluasi itu, mereka mengatakan bahwa mayoritas korban dari aksi-aksi serangan terorisme yang dilakukan oleh Al-Qaeda justru umat Islam sendiri. Dan haram hukumnya bagi menumpahkan darah kaum muslimin. Oleh karena itu, muncullah larangan bahwa aksi teror di negeri-negeri muslim seperti Indonesia, negeri-negeri muslim yang damai, itu haram hukumnya. Jadi secara ideologi sudah ada larangan buat mereka untuk melakukan aksi teror di negeri-negeri muslim seperti Indonesia.
Nah, sekarang masalahnya ditaati atau tidak. Nah, itu apakah sudah ada pola yang diamati atau sudah ada satu katakanlah evaluasi itu?
Kalau evaluasinya memang dilakukan oleh internal mereka sendiri, sehingga buktinya banyak sekali mereka adalah orang-orang yang disengage. Jadi mereka sudah disengagement.
Dan mereka dengan senang hati memberitahukan hal itu kepada orang umum, begitu, itu maksudnya?
Jelas, itu terbuka banyak sekali pernyataan-pernyataan mereka yang menyatakan secara terang benderang bahwa haram hukumnya melakukan aksi teror di Indonesia.
Apakah itu juga dianut oleh pihak Salafi?
Nah, Salafi lebih lagi, kalau Salafi jelas melarang untuk melakukan aksi teror di negeri Muslim seperti Indonesia sejak lama. Jadi sebelum kelompok-kelompok ekstremis yang berafiliasi dengan Al-Qaeda melakukan evaluasi, kelompok Salafi sudah jauh lebih dulu melakukan evaluasi. Jadi kalau kelompok-kelompok Salafi memang tidak berniat, dan kebanyakan kelompok Salafi ini walaupun disebutkan returnee, mereka bertugas ke Syria tujuannya adalah untuk program bantuan kemanusiaan. Walaupun kenapa disebut mereka akhirnya jadi returnee, karena ketika mereka tinggal di Syria, mereka tidak hanya mendistribusikan sumbangan atau bantuan kemanusiaan, tapi juga mereka terlibat dalam peperangan. Sehingga kenapa mereka dikategorikan juga sebagai returnee. Tetapi umumnya kalau kelompok Salafi ketika pulang ke Indonesia, memang sama sekali tidak berniat untuk melakukan aksi teror kalau kondisi Indonesia aman. Nah, berbeda dengan ISIS. Bagaimana dengan ISIS? Kalau ISIS kan aksi teror dimanapun dan kapanpun legitimate. Nah, pertanyaannya sekarang memang mayoritas returnee ini kebanyakan berafiliasi dengan ISIS. Kemudian yang jadi pertanyaan, apakah para returnee ISIS itu ketika kembali ke Indonesia akan melakukan aksi teror atau tidak? Itu yang perlu assessment. Bagaimana mengassessmentnya? Cara yang terbaik untuk mengassessmentnya adalah melihat, memeriksa apa motivasi kepulangan mereka.
Ya.
Karena ternyata mayoritas dari orang-orang ISIS yang pulang kembali ke Indonesia adalah orang-orang yang disillusion. Mereka yang sudah kecewa. Kecewa dengan apa? Kecewa dengan ISIS di Syria dan Irak. Mereka rata-rata adalah orang-orang yang punya pikiran yang ketika datang ke Syria terkaget-kaget karena apa yang mereka bayangkan sebelumnya ternyata berbeda dengan kenyataan yang mereka hadapi. Contoh misalkan pada bulan Agustus lalu ada 18 orang, 17 orang anggota keluarga yang berangkat ke Syria pada bulan Agustus 2015. Kemudian ketika sampai di Syria mereka terkaget-kaget dan kemudian akhirnya pada 2017 mereka memutuskan pulang. Nah, mereka mengungkapkan berbagai kekecewaan yang mereka hadapi. Nah, tentu orang-orang yang kecewa seperti ini sama sekali kepulangannya bukan diniatkan untuk kembali ke Indonesia kemudian melakukan aksi teror di Indonesia. Mereka memang murni memang ingin pulang. Oleh karena itu kita harus pisahkan motivasi dari orang-orang ISIS yang sebelumnya berafiliasi dengan ISIS, motivasi pulangnya apa. Karena ada juga kasus orang ISIS yang sengaja pulang ke Indonesia
untuk merekrut,
rencanakan aksi teror. Nah, proses seleksi itulah yang harus dilakukan menurut saya oleh pemerintah, membagi-bagi para returnee ini berdasarkan kelompok dan motivasi kepulangan mereka. Orang yang punya motivasi kembali ke Indonesia memang mau melakukan aksi teror, itulah yang bisa kita kategorikan returnee dengan kategori high risk.
Sejauh mana ini proses pencaritauan bahwa apa sih motivasinya? Terus saya kira yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana mereka itu direkrut tadinya kan?
Yeah.
Untuk meng-counter atau untuk membalikkan mereka ke jalan yang baik. Nah,
iya.
Ini menurut pengamatan Pak Solahuddin, bagaimana proses tersebut dilaksanakan? Apakah sudah? Kalau sudah, bagaimana pendekatannya dulu dan sejauh mana keberhasilannya? Karena kalau seperti di Australia itu kan jelas mereka yang pergi bergabung dengan ISIS itu pasti dianggap sebagai kriminal, kan begitu?
Betul.
Jadi kalau kembali diambil paspornya dan sebagainya. Jadi hukumnya itu jelas, katanya itu pendekatan hukum yang jelas sekali begitu. Walaupun memang ada pendekatan-pendekatan lainnya secara psikologis dan sebagainya. Nah, tapi kalau di Indonesia sendiri kan karena jumlahnya banyak, mungkin mereka juga mudah sekali berbaur dengan orang lain misalnya dan sebagainya itu.
Ya. Kalau di Indonesia sendiri yang saya tahu yang sudah dilakukan, yang terutama ke 18 orang yang pulang bulan Agustus lalu, ketika mereka datang sampai ke Indonesia, kemudian mereka dimasukkan ke dalam program deradikalisasi yang dilakukan oleh BNPT selama 1 bulan. Setelah itu mereka juga diseleksi mana orang-orang yang dianggap melanggar hukum. Kalau tidak salah ada 2 orang dari 18 orang tersebut yang kemudian diproses hukum karena dianggap terbukti melanggar hukum. Sementara sisanya kemudian dibebaskan karena dianggap tidak beresiko, tidak berbahaya, gitu. Karena mereka memang kalau dilihat 17 orang tersebut pulang, salah satu motivasinya karena kecewa dengan situasi yang mereka hadapi ketika di Syria.
Dari ke-18 itu, apakah diketahui perekrutan mereka itu bagaimana? Pendanaannya bagaimana dan sebagainya?
Oke, sudah diketahui sih. Pemerintah juga mengerti tentang bagaimana proses radikalisasi mereka. Pemerintah juga mengerti bagaimana pendanaan yang mereka lakukan. Karena ini mereka ini kan datang dari kalangan menengah atas. Kelas menengah dan menengah atas mereka yang 18 itu. Jadi mereka rata-rata membiayai diri sendiri. Jadi mereka memutuskan untuk meninggalkan Indonesia, meninggalkan kenikmatan hidup di Indonesia karena mereka ingin hidup di bawah naungan syariat Islam. Nah, ketika mereka datang ke Syria, ternyata syariat Islam yang dia bayangkan
tidak berlaku.
Beda dengan kenyataan. Akhirnya yang terjadi malah anak perempuannya dikejar-kejar, mau dikawinin, dipaksa mau dikawin oleh para FTF, Foreign Terrorist Fighter, yang bergabung dengan ISIS, dan kemudian keluarganya diperlakukan tidak pantas dan sebagainya lah, pengalaman-pengalaman buruk yang mereka hadapi yang akhirnya mereka kecewa.
Dengan kembalinya beberapa orang itu tadi, tentunya mereka juga cukup berpendidikan juga kan, ini asumsi saja. Apakah mereka itu juga ada kemauan untuk bergabung dengan pemerintah, untuk artinya itu memberikan juga semacam penjelasan kepada yang lainnya sehingga hal yang serupa tidak akan terjadi begitu?
Sebagian dari mereka sempat aktif untuk ikut kampanye anti terorisme yang diinisiatifi oleh pihak BNPT. Jadi mereka juga sempat muncul di TV menceritakan pengalaman buruk mereka. Kemudian mereka juga film dokumenternya sempat dibuat oleh BNPT dan kemudian sempat disebarkan. Jadi BNPT juga memang memanfaatkan mereka untuk melakukan kontraradikalisme.
Dan mereka itu tidak mendapatkan stigma dari masyarakat atau lingkungannya?
Kurang mengerti. Perkembangan terakhirnya saya tidak terlalu mengikuti. Apakah mereka mendapatkan stigma dari masyarakat atau tidak, saya kurang ikuti kalau itu.
Maksud saya itu kalau mereka tidak diterima dengan baik, itu kan kemungkinan untuk melenceng lagi masih akan ada. Itu saja maksud saya.
Saya kira iya. Nah, saya kurang ngerti itu apakah setelah itu ada program reintegrasi sosial, bagaimana menyatukan mereka dengan masyarakat. Saya belum terlalu mengikuti perkembangan terakhir dari ke-18 orang deportan itu.
Jadi dari pengamatan Pak Salahuddin sendiri, apa yang dilakukan pemerintah selama ini, terutama menyangkut para returnee itu tadi, mereka yang kembali itu sudah cukup memadai atau adakah hal-hal lain yang dapat dikembangkan?
Belum cukup memadai tentu saja, karena kan masih banyak yang harus dikembangkan, terutama berkaitan dengan program reintegrasi sosial. Jadi pasca mereka mengikuti program deradikalisasi, tadi seperti yang ditegaskan oleh Bu Sri, penting mereka untuk mendapatkan program reintegrasi sosial sehingga mereka bisa bersatu lagi dengan masyarakat. Nah, yang saya lihat belum terlalu serius dilakukan oleh pemerintah adalah program reintegrasi sosial tersebut. Jadi itu yang kekurangannya, yang kalau saya lihat.
Dari masyarakat itu sendiri bagaimana selama ini? Menurut pengamatan Pak Salahuddin,
saya kurang mengamati respon dari masyarakat. Jadi saya kurang tahu bagaimana respon dari masyarakat tersebut. Tetapi kelihatannya kalau saya lihat, sebagian dari mereka ini datang dari keluarga kelas menengah, dan saudara-saudara mereka saya kira sangat baik. Keluarga-keluarga mereka yang tidak ikut pergi ke Syria itu mendukung kembalinya mereka, dan kemudian mereka juga membantu ke-17 orang tersebut untuk mulai berintegrasi kembali dengan masyarakat.
Berarti itu suatu berita yang bagus bagi Indonesia.
Ya.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.